je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila 11. juli danom žalosti u ovom BH entitetu. Danas i sutra u Potočarima se održava međunarodna konferencija pod nazivom Genocid u BiH, posljedice presude Međunarodnog suda pravde.
Izuzetno je važno da akademska zajednica reaguje. Akademska zajednica, nažalost, ne reaguje. Pogotovo, mislim da bi izuzetno značajno bilo kad bi bili ljudi iz akademske zajednice srpske provenijencije.
Predstavnici stotinu nevladinih organizacija protestom ispred zgrade predsjedništva u Beogradu javno zatražili od srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da proglasi 11. juli danom sjećanja na Srebrenicu. Istovremeno Hrvatski sabor proglasio 11. juli danom sjećanja na genocid u Srebrenici. U Dubrovniku na marginama Croatia samita održan sastanak prutske trojke Sulejmana Tihića, Milorada Dodika i Dragana Čovića sa predstavnicima američke i evropske administracije.
Mislim da je jasno da se preferira domaći dogovor i razgovor i konsenzus i da u tom pogledu postoji spremno da se podrži svaki dogovor koji je dogovoren između nas u Bosni i Hercegovini.
Centralna banka Bosne i Hercegovine saopštila da je na njen račun doznačena prva tranša stand-by aranžmana sa MMF-om. Na samitu G8 svjetski lideri objavili da će sa 15 milijardi dolara pomoći poljoprivrednicima u siromašnim zemljama. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine saopšteno je da je na račun ove banke danas doznačeno 200 milijuna eura prve tranše stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Time počinje realizacija trećeg stand-by aranžmana koji je MMF odobrio 8. jula za Bosnu i Hercegovinu u ukupnom iznosu od 1 200 milijuna eura. Čelnici tri stranaka iz prutskog procesa, Sulejman Tihić, Milorad Dodig i Dragan Čović, u Dubrovniku su u okviru Croatia samita održali sastanak s predstavnicima američke i evropske administracije. Trojica stranačkih lidera i dalje se razilaze u mišljenjima kako i u kojem sastavu nastaviti pregovore. Predsjednik SDA Sulejman Tihić insistira na proširenju pregovora na druge stranke. Dodig i Čović su izrazili rezerve prema Tihićevom prijedlogu. Poruka sa današnjeg sastanka zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Država Jamesa Stimberga i ministra vanjskih poslova Švedske Karla Bilta sa prutskom trojkom jeste da su Sjedinjene Američke Države i Europska unija spremne da sarađuju sa liderima političkih partija koji su sposobni da postižu kompromis i dogovore, izjavio Dubrovnik ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Charles English. Hrvatski sabor danas je 11. juli proglasio danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Ta je odluka izglasana na prijedlog zastupnika nacionalnih manjina Šemce Tankovića. Grupa od stotinu nevladinih organizacija predvođenih ženama u crnom zatražuje danas od predsjednika Srbije Borisa Tadića da podrži zahtjev da se 11. jul u Srbiji obilježava kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Skupština opštine Srebrenica uručila je danas povije počasnih građana gradonačelnicima Zagreba i Indije Milanu Bandiću i Goranu Ješiću. Povelje su uručene nakon komemorativne sjednice Skupštine opštine na kojoj je odata počast svim žrtvama iz Srebrenice i okoline u proteklom ratu u BiH. U organizaciji Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu u hali bivše fabrike akumulatora u Potočarima je započela s radom Međunarodna konferencija Genocid u BiH, posljedice presude Međunarodnog suda pravde. Sud Bosne i Hercegovine sudio je danas na 13 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Vitezu Antu Kovača, bivšeg zapovjednika brigadne vojne policije Viteške brigade HVO-a. Sud Bosne i Hercegovine izrekao danas presudu kojom se odbija optužba da je Blagoje Golubović u maju 1992. godine učestvovao u ubistvu dva civila u selu Pod Kolom u opštini Foča i pustio ga na slobodu. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu tužilaštva BiH protiv 7 osoba koja ih tereti da su se od kraja 2008. do marta 2009. bavili krijumčarenjem drugih osoba. Tužilaštvo tereti Agana Kadušića, Zorana Marinka i Anta Bašića, Davera Morinu, Fuada Dizdarevića i Abedina Vesnića da su organizovali ilegalni prevoz i krijumčarenje državljana Turske kroz Bosnu i Hercegovine dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji. Svjetski lideri okupljeni na samitu grupe 8 objavili su da će sa 15 milijardi dolara pomoći poljoprivrednicima u siromašnim zemljama da povećaju proizvodnju i tako se bore protiv gladi u svijetu. Kineske vlasti ponovo su danas uvele policijski čas u nemirnom gradu Rumčiju na zapadu zemlje. U gradu i dalje vlada napetost poslije etničkog nasilja o kome je prije 5 dana poginulo 156 osoba, a ranjeno više od 1000. Od nedjelje je na zapadu Indije umrlo 107 osoba usled konzumiranja alkohola koji je ilegalno destilisan, saopštila indijska policija. Oko 200 se još nalazi u bolnici u Ahmedabadu, predstavnici od indijske države Gujarat.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U organizaciji Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevskog univerziteta u Potočarima se danas i sutra održava međunarodna konferencija pod nazivom Genocid u Bosni i Hercegovini posljedice presude Međunarodnog suda pravde. Istovremeno u Srebrenici je održana i komemorativna sjednica opštine povodom 11. jula, izvještava Sadik Salimović.
U znak sjećanja na sve žrtve iz proteklog rata danas je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica. Na ovom skupu bio je i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, kome je uručena povelja o proglašenju počasnim građaninom Srebrenice. U Potočarima je započela dvodnevna međunarodna konferencija o genocidu u Bosni i Hercegovini, u čijem radu učestvuju eksperti za ovu oblast iz nekoliko evropskih zemalja i Bosne i Hercegovine. Profesor dr. Kasim Trnka.
Izuzetno je važno da akademska zajednica reaguje. Akademska zajednica, nažalost, ne reaguje. Pogotovo, mislim da bi izuzetno značajno bilo kad bi bili ljudi iz akademske zajednice srpske provenijencije. Nema niko iz srpske provenijencije i ne postoji spremnost da se pogleda istina.
Večeras će u Potočarima biti obavljeno uručenje najviših priznanja pojedincima zaslužnim za borbu protiv genocida i širenje istine o Srebrenici. To priznanje dobit će Jelko Kacin, Dijana Valis, Murat Hurtić i Beris Belkić. U večernjim satima očekuje se dolazak učesnika Marša Mira, koji su prije 3 dana krenuli iz Nezuka. Sutrašnjoj komemoraciji u Potočarima prisustvovat će, kako se očekuje, između 30 i 40 hiljada ljudi. Većina njih je već pristigla u Srebrenicu, praktično iz cijelog svijeta. Zvaničan program sutra počinje u 12 sati. Prije klanjanja zajedničke dženaze za 534 ubijena Srebrenčana, prisutnim će se obratiti Osman Suljić, načelnik opštine Srebrenica, Charles English, američki ambasador, Valentin Incko, visoki predstavnik i Haris Silajđić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Skup će obezbeđivati oko 1600 policajaca, a mjere bezbjednosti usaglašene su između svih sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dan sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula ove godine će se obilježiti u cijeloj Evropi. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić kaže kako je donošenje rezolucije o Srebrenici u Europskom parlamentu istorijski čin. Sa druge strane, ističe Cerić, neprihvatljivo je da ta rezolucija još uvijek nije usvojena u parlamentu BiH. Za emisiju 15 smo izdvojili dio iz intervjua sa Reisom Cerićem kojeg u cijelosti možete čuti u našoj informativnoj emisiji koja je na programu 18 sati i 30 minuta.
Mi kao građani Bosne i Hercegovine ne možemo da razumijemo da članovi parlamenta države Bosne i Hercegovine nemaju osjećaja, moralnog osjećaja i nemaju političke hrabrosti da donesu makar jednu rečenicu kojom bi iskazali žaljenje i suosjećanje sa žrtvama genocida. Ja ne mislim da je to bezizlazna situacija za Bosnu i Hercegovinu. Mi živimo sa jednom takvom logikom političara, posebno iz RS-a svih ovih godina. Za njih još uvijek traje neka vrsta blokade ili još ima onih koji se ponose sa onim što se dogodilo u Srebrenici na način da to iskazuju nož, žica, Srebrenica, kao što znate. Vi vrlo dobro znate da je Srebrenica još uvijek pod političkom kontrolom ili upravom RS-a koja je počinila taj zločin. Vi znate da policajci koji štite povratnike u Srebrenicu još nose iste oznake koji su nosili oni koji su ih ubijali. Možete zamisliti da se Jevreji koji su doživjeli Auschwitz vrati u Auschwitz i tamo im dočekuju njemački fašistički policajci. To se događa bosanskim muslimanima u Srebrenici. No, nas to ne iznenađuje puno. Oni koji su živjeli i preživjeli od 1992. i 1993. i 1994. i 1995. godine, srpskoj politici će trebati očito još mnogo vremena da se urazumi, da shvati i da prođe kroz jednu katarzu moralnu kako u Beogradu, tako i u Banja Luci.
Uoči 14. godišnjice zločina u Srebrenici, predstavnici stotinu nevladinih organizacija koje već 5 mjeseci svakog 11. u mjesecu apeluju na vlasti Srbije da proglase 11. juli danom sjećanja na Srebrenicu, još jednom su danas protestom ispred zgrade predsjedništva u Beogradu javno zatražili od srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da to i učini. Nevladine organizacije ističu da nije riječ samo o preporukama Evropskog parlamenta, već i o moralnoj obavezi Srbije prema žrtvama, kao i obaveze koja proističe iz presude Međunarodnog suda pravde, javlja Branka Mihajlović.
Predstavnici nevladinih organizacija su na skupu u centru Beograda zatražili od predsjednika Srbije Tadića da podrži zahtjev da se 11. jul u Srbiji obeležava kao dan sećanja na genocid u Srebrenici. U pismu koje je pročitano navodi se da priznavanje žrtava najvećeg zločina među zločinima treba da predstavlja početak izgradnje zajedničkog pamćenja u koje će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih u bivšoj SFRJ. Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo rekla je da Srbija mora da snosi moralnu odgovornost i uradi sve da se taj zločin nikada više ne ponovi.
Ukoliko mi propustimo da obeležimo dan sećanja 11. juli, bojim se da će Srebrenica biti duboko potisnuta i da ona čak više neće biti ni predmet raznih politizacija i igranja političkih igara, nego da će otvoriti prostor za nove nekažnjene zločine različitih vrsta i da će uvek to jedno veštačko žrtvovanje Srbije ostati da lebdi nad nama.
Evo kako su na ulici u neposrednoj blizini održavanja skupa ispred predsjedništva Srbije reagovali građani na pitanje da li podržavaju zahtjev da se 11. jul obeležava kao dan sećanja na genocid u Srebrenici.
Mislim da postoje mladi ljudi u Srbiji koji ovo misle, naravno da ih nije dovoljno, još uvijek ih nije dovoljno, ali se nadam da će vremenom nego radom sa njima i u stvari pruženjem tih informacija se te neka kritična masa koja će menjati društvo u Srbiji oformiti u veoma skorom periodu.
Mislim da ne treba deliti žrtve, mislim da treba svim žrtvama u toku rata jedan dan sjećanja.
Mislim da je još rano za to, mislim da ne treba to usvajati ne samo za dan sjećanja žrtve u Srebrenici, nego i ovu u Bratuncu da su srpske isto žrtve ubijene.
Upitali smo političkog analitičara Vladimira Todorića zašto su mnogi iritirani pominjanjem tog zločina, zašto tako malo empatije prema žrtvama.
U velikoj meri odnos prema Srebrenici je neki vid odnosa Srbije prema zaostavštini Miloševićevih ratova, naravno i Dejtonskog mira, to jest Republici Srpskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Dubrovniku je na marginama Croatia Summita održan sastanak Prutske trojke Sulejmana Tihića, Milorada Dodika i Dragana Čovića sa predstavnicima američke i evropske administracije. Trojica stranačkih čelnika i dalje se razilaze u mišljenjima kako i u kojem sastavu nastaviti pregovore. Slušamo Dženanu Halimović.
Lideri Prutske trojke nakon sastanka sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Jamesom Steinbergom, visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Minskom te ministrom vanjskih poslova Švedske Karlom Bildtom dogovorili su tek da se pregovori nastave. Akcenat je stavljen na domaće političke snage. Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ističe da je ubrzanje evropskog puta osnova oko koje se svi slažu.
Da se radi na ubrzavanju rješavanja pitanja viznog režima, kako bi poslije ove prve negativne ocjene za Bosnu i Hercegovinu veoma brzo došla pozitivna ocjena Evropske komisije i da bi polovinom iduće godine građani Bosne i Hercegovine mogli da jednako putuju bez viza u Europu kao i drugi iz regiona.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Laja ističe značaj dogovora, ali u svjetlu pritisaka sa strane treba ga shvatiti kao neku vrstu mini Daytona koji bi poslužio da se opipa pravac u kom kome treba ići.
Činjenica je da su svi u Bosni i Hercegovini dobili veliki šamar izostavljanjem Bosne i Hercegovine sa liste zemalja koja bi krajem godine trebala da ide na bijelu šengensku listu, govori dovoljno o njima i mislim da bi na duži rok trebalo razmisliti ko u stvari predstavlja ljude u Bosni i Hercegovini na koji način vodi ovu zemlju.
Predsjednik Foruma građana Tuzla Vehić Šehić smatra da treba krenuti od onoga u čemu su svi bosansko-hercegovački političari saglasni i što je prvi nenametnuti dokument, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Pored toga, trenutne prilike će ih natjerati da rade zajedno.
Ekonomska kriza koja je u prvom redu rezultat nerada političkih struktura unutar Bosne i Hercegovine, a manje pod utjecajem globalne krize, sigurno će natjerati političare u Bosni i Hercegovini da daleko ozbiljnije priđu problemima Bosne i Hercegovine, dok konačno Bosna i Hercegovina dobije one institucije i one izvorne nadležnosti koje su neophodne da bude ravnopravan partner svim ostalim zemljama Europe.
Analitičari se slažu da se bosansko-hercegovačke političke snage moraju odmaći od politika koje im na ovaj ili onaj način, korektno ili ne, serviraju stranci, ali i susjedne države. Jedino tako će se postići puna politička saglasnost unutar Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Vlada Federacije proglasila 11. juli danom žalosti u ovom BH entitetu. U Dubrovniku na marginama Croatia samita održan sastanak Prutske trojke. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović saopštenjem obavijestio javnost da neće podnijeti ostavku na tu poziciju što od njega traži SDA. Centralna banka BiH saopštila da je na njen račun doznačena prva tranša standby aranžmana. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Slično vrijeme prognozira se i za sutra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Radnici građevinskog preduzeća Vranica iz Sarajeva već 7 mjeseci nisu primili platu. Obećanje da će to uraditi kupac nije ispoštovao.
Izlazaka na magistralne puteve, formiranjem kolona prema institucijama koje nam mogu pomoći. Uglavnom, sve se svodi da mi nećemo odustati od naših zahtjeva.
Uspostava novog sistema za izdavanje ličnih dokumenata i biometrijskih pasoša donijela probleme građana Sarajeva.
I sad trebamo čekati čitav dan da se neko smilije, hoće li primiti ili neće.
Moj sin je 2 dana dolazio, ne može za svoje dijete da izadi pasoš. To je strašno, ovo je užasno.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Nakon nereda u Rumči, u kojima je najmanje 156 ljudi stradalo, brojne džamije su danas zatvorene iz straha od novih nemira u tom dijelu Kine. Londonski ekonomist analizira poziciju Ujgura u Kini i razmatra moguće reperkusije po stabilnost najmnogoljudnije zemlje na svijetu. U Praškom studiju prilog pripremila Biljana Jovičević.
Najkrvaviji incidenti u Kini od masakra na trgu Tiananmen 1989. godine natjerali su predsjednika Hu Jintao da napusti summit G8 u Italiji, što, kako piše londonski ekonomist, nije iznenađenje. Sa distance iz Pekinga hapšenja u Xinjiangu upitna su i za vladu i za strane investitore. Revolt Ujgura podriva kinesku ideju da će njihovi građani uvijek rado mijenjati slobodu za prosperitet. Uz konstataciju da za razliku od Tibetanaca i Dalaj Lame, Ujguri i njihova liderka Rebija Keder, poslovna žena, nikada do sada nisu uspjeli da skrenu pažnju javnosti na njihove probleme, ekonomist povlači paralelu između prošlogodišnjih protesta u Lasi i ovih u Rumići uz poređenje da dvije manjine predstavljaju dva različita problema za režim u Pekingu. Dok je Dalaj Lama uspio, i pored žestokih opstrukcija Kine, da isposluje pažnju i podršku svjetske javnosti za Tibet, kineski režim je uspijevao da ubijedi stranu javnost da protesti u Xinjiangu imaju veze sa teroristima džihada, talibanima u Pakistanu i Afganistanu, jer su skoro 20 Ujgura bili zatvorenici u Guantanamu. Međutim, iako Tibet uspjeva privući veću medijsku pažnju, po procjenama britanskog dnevnika, mnogo veća prijetnja kineskom režimu su Ujguri. Navodi se pri tom da su u nekoliko navrata u zapadnom Xinjiangu u posljednjih 20 godina se dogodili različiti incidenti, čak i teroristički napadi u kojima je stradalo blizu 20 policajaca. Ispod površine svega, kako piše ekonomist, moglo bi biti vjerovanje Ujgura da su godinama već oni i njihova zemlja potiskivani od strane dominantne kineske populacije Han Kineza, što je uzrokovalo da se procenat Ujgura u Xinjiangu sa 75.949. sveo na današnjih 54%.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Iako je bilo najavljeno, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović danas nije podnio ostavku na tu funkciju. Sadović se oglasio saopštenjem za javnost u kojem je rekao da neće podnijeti ostavku i da je pod stalnim pritiskom američke diplomatije u BiH. Šta će SDA preduzeti ukoliko Sadović ne podnese ostavku što je od njega tražila ta politička partija? Za naš program odgovara jedan od potpredsjednika Sadik Ahmetović.
A može se očekivati sjednica kolegija, odnosno predsjedništva u sljedećoj sjednici i vjerujem da će stranka demokratske akcije zauzeti ovaj stav kad je pitanje gospodine Sadović. Ja vjerujem još da će on prije eventualne sjednice kolegija ili predsjedništva dakle očitovati po pozivu predsjedništva. Već duži period dakle ima relevantnih krugova iz međunarodne zajednice koji su imali zamjerke na neke postupke gospodina Sadovića, postupke u radu, dakle i vođenju ministarstva i mi smo dakle na bazi toga procijenili da bi bilo dobro da gospodin Sadović podnese ostavku na mjesto ministra sigurnosti. Vidjet ćemo šta će vrijeme koje ispred nas pokazati.
U današnjoj kolumni govoreći bosanski pod nazivom Taoci etničkih fantazija, Kemal Kurspahić bavi se pitanjem osporavanja Dejtonskog sporazuma na obje strane bosanskih političkih krajnosti.
Kad je nedavno visoki predstavnik poništio zaključke Narodne skupštine Republike Srpske kojima se dovodi u pitanje prenos ovlaštenja s entitetskog na državni nivo, na jednoj od vašingtonskih rasprava o tome šta dalje raditi u Bosni, neko ko se predstavio kao neka vrsta pravnog zastupnika Republike Srpske pitao je na kakvim se pravnim temeljima zasniva moć međunarodnog predstavnika da poništava demokratski izraženu volju izabranih predstavnika jednog naroda. Odgovoreno mu je na istom ustavu kojim je i uspostavljena Republika Srpska. Gotovo svaki član tog ustava počinje frazom strane pozdravljaju i podržavaju, a u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma strane zahtijevaju uspostavljanje visokog predstavnika i zaključuju da je on konačni autoritet u interpretaciji sporazuma. Dakle, nema nikakve sumnje u pravnu valjanost bilo kakve odluke koju u vezi s interpretacijom sporazuma donese visoki predstavnik. Sličan odgovor može se dati bošnjačkim kritičarima Ustava koji i 13 godina kasnije okrivljuju svijet i posebno Sjedinjene Države zbog toga što su nam navodno nametnuli ustavne podjele. Činjenica je naime da su bošnjački predstavnici u cijeloj istoriji pregovaranja o bosanskoj budućnosti 90-ih od Lisabonskog skupa prije nego što je u Bosni ispaljen jedan metak preko ženevskih etničkih mapa do Dejtonske završnice bili dobrovoljni i aktivni učesnici oblikovanja mirovnog sporazuma koji se zasnivao na teritorijalizaciji ravnopravnosti konstitutivnih naroda. Pročitao sam stotine stranica dokumenata, uključujući i dokumentarni prikaz Tajna istorija Daytona, proizveden u historijskom odjeljenju State Departmenta, i sve upućivalo na to da je cijeli mirovni proces 90-ih počivao isključivo na različitim varijacijama etničke podjele i da Daytonska formula nekako najpotpunije izražava državotvorne, intelektualne i ustavotvorne horizonte i ograničenja etnonacionalnih takozvanih elita, oličenih u Miloševiću, Tuđmanu i Izetbegoviću, koji su ostavili ožalošćene narode kao taoce neispunjenih etničkih fantazija. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Himzo Selimović, policijski komesar MUP-a kantona Sarajevo, i Predrag Kurteš, načelnik sektora kriminalističke policije, dobili su priznanje Federalnog istražnog biroa. Ovo priznanje dodjeljuje se za izuzetnu saradnju u borbi protiv najtežih oblika kriminala koji predstavlja međunarodnu prijetnju, bilježi Marija Arnautović.
Značajno priznanje Američkog federalnog istražnog biroa, jedne od najpriznatijih policijskih agencija u svijetu, dodijeljeno je prije svega za podršku u borbi protiv najtežih krivičnih djela, posebno onih koja predstavljaju međunarodnu prijetnju. Policijski komesar kantona Sarajevo Himzo Selimović, jedan od dobitnika priznanja, kaže da je ovo odlikovanje potvrda za rad cjelokupne policije u kantonu Sarajevo.
Ovo priznanje učvrstilo nas je u našoj odlučnosti da je u narednom periodu damo sve od sebe da na području kantona Sarajevo obezbedimo najveći mogući stepen sigurnosti za građane i njihovu imovinu, a paralelno s tim damo i maksimalan doprinos u saradnji sa drugim nadležnim agencijama domaćim i međunarodnim za borbu protiv najtežih krivičnih djela iz domena organiziranog kriminala.
Načelnik sektora kriminalističke policije kantona Sarajevo Predrag Kurteš ponosan je na priznanje koje je dobio. Kaže da je ono odličije za sve pripadnike MUP-a kantona Sarajevo.
Naravno, sektora kriminalističke policije kojim ja rukovodim. Ono će predstavljati podstrek za dalju borbu protiv svih oblika kriminala, naročito onih koji predstavljaju međunarodnu prijetnju, i to sve u saradnji zajedničkom sa svim drugim sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radnici građevinskog preduzeća Vranica iz Sarajeva već 7 mjeseci nisu primili platu. Zbog cjelokupne situacije u firmi danas je održana i konferencija za novinare koju je pratila Mirna Sadiković.
Nekadašnji građevinski gigant Vranica je u dubokoj krizi. Račun je blokiran zbog neplaćanja kredita. Radnici nisu primili platu već 7 mjeseci. Dugovi se gomilaju, a posla nema. Predsjednik nadzornog odbora Vranice, Aziz Šunje.
U Sarajevu nema kranova, ništa se ne gradi. Hvala je jednostavno traže. Unutrašnji razlozi, to je i prevelika zaduženost i prevelik broj zaposlenih.
Nadzorni odbor odlučio je prodati dio imovine Vranice kako bi izmirio dugovanja prema radnicima, ali se potencijalni kupac povukao. Iako je većina objekata ovog preduzeća pod hipotekom, još uvijek ima dovoljno slobodne imovine, kaže direktor Vranice Naser Dace.
Vranica sigurno ima vrijednost najmanje 60 miliona. Ukupna dugovanja Vranice po svim osnovama iznose nekih 25 miliona.
Radnici očekuju da će do kraja dana dobiti barem obećanje da će im biti isplaćeno jednokratno 600 konvertibilnih maraka, a onda svakog mjeseca po 500 dok se ne izmire dugovanja koja firma ima prema njima. Enver Dželilović, predsjednik štrajkačkog odbora radnika Vranice, najavljuje da će radnici radikalizirati štrajk ukoliko ne dobiju svoj novac.
Izlazaka na magistralne puteve, formiranjem kolona prema institucijama koje nam mogu pomoći.
Vranica je nekada imala 1600 uposlenika. Danas u ovom građevinskom preduzeću radi 460 ljudi. Naser Dace, direktor Vranice, ima plan kako da zbrine radnike.
Da to ljudi penzioniše, da dio ljudi ode kao tehnološki višak i sa nekih 250 ljudi da ostane.
Osim prodaje imovine, nadzorni odbor ove firme tražio je i pozajmice kako bi se trenutno riješio problem radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Uspostava novog sistema za izdavanje ličnih dokumenata i biometrijskih pasoša donijela je probleme građanima Sarajeva. Zahtjeva za izdavanje pasoša MUP je počeo primati, ali sistem još uvijek u potpunosti ne radi, pa su gužve i višesatno čekanje neminovni. Selma Boračić zabilježila je jednu takvu danas.
Veliki broj građana Sarajeva 4 dana nakon uspostave novog sistema za izdavanje ličnih dokumenata svako jutro čeka ispred pasoškog odjeljenja MUP-a kantona Sarajevo. Jedina informacija koju građani imaju jeste ona koja se nalazi na ulaznim vratima. U njoj stoji, citiramo, zahtjeve za izdavanje pasoša i ostalih dokumenata nećemo primati do daljnjeg. Međutim, ljudi sa kojima smo razgovarali kažu da se ipak primaju zahtjevi.
I sad trebamo čekati čitav dan da se neko smilije, hoće li primiti ili neće.
Moj sin je 2 dana dolazio, ne može za svoje dijete da izvadi pasoš.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo nisu željeli davati bilo kakve izjave, jer kako kaže njihova glasnogovornica Nihada Čomor, situacija se mijenja iz sata u sat. Glasnogovornica Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Amila Opardija kaže da je većina tehničkih problema otklonjena.
Mi očekujemo da će se u narednim danima stanje na sistemu u potpunosti stabilizirati i da će sistem profunkcionirati bez ikakvih poteškoća u radu.
Opardija ističe da je primanje zahtjeva za izdavanje pasoša počelo, ali da se procedura razlikuje u odnosu na onu iz prethodnih godina.
Građani moraju ući u kabinu da se fotografiraju, moraju ostaviti svoje otiske prstiju i potis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boraščić.
Iz kulture, sinoć je u Stocu otvoren festival kratkog filma na kojem je bila i Tina Jelin.
Gradica oko 12.000 stanovnika sinoć je doslovno živio, sa muzikom na ulicama, plesom mladih i pomalo začuđenim pogledima nešto starih generacija. Ahmed Burić, novinar i publicista, jedan od organizatora i sam Stočanin, podsjetio je da je projekat festivala živi već 3 godine. Ideja je potekla od mladih Stoca koji su gradu, koji se doživljava uglavnom kroz negativni kontekst, željeli dati, kaže Burić, nešto sasvim normalno.
Mi naime pričamo priče, mi ne pronosimo nikakve političke, no flags around, rekao bi Bono.
U Stocu smo zatekli i Sašu Lošića, koji je na festival došao iz Slovenije u svojstvu člana žirija.
Stolac ima jednu specifičnu atmosferu, pored toga i znam da imaju jako dobru selekciju kratkih filmova, a pošto sam ja filmofil, uživat ću to.
Iz Stoca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
uz podsjećanje da nas do kraja dana očekuje oblačno sa kišom i da slično vrijeme se prognozira i za sutra, opraštamo se danas od vas. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.